Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të krijojë diskutime e debate vendimi I administratës së presidentit Obama për t'i detyruar strukturat spitalore amerikane, duke përfshirë ato katolike, të shpërndajnë kontraceptiv dhe produkte abortive. Për I peshkvit amerikan, ky është sulmi pa parë kundër lirisë ndërgjegjes e asaj fetare. Duke I lënë më njanë komentet fetare të cilat janë krejtësisht të qarta, I kërkuam juristit italian Carlo Cardia, pedagogik së drejtës kishtare në Universitetin Roma III, të na shpjegoj se sa I drejtë është ky vendim nga pikpamja thjesht juridike.
Reflektimi I parë që duhet bëj është se jo vetëm që po luhet me kushtetutën amerikane, por edhe me kartët ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, të cilat ndër pikat kryesore kanë pikrisht respektimin e lirisë ndërgjegjes. Tani veprohet sikur këtot mos ekzistonin. Ky sulm kundër lirisë ndërgjegjes po bëhet në shumë fronte e unë mendoj se do të ishte I rastit një reflektim ndërkombëtar për këtë, për ndryshe të drejtat e njerëzit, të themi të vërtetën, nuk do të ishin më universale.
Nga njëra anë kemi mos respektimin gjithnjë më të madh të lirisë ndërgjegjes, nga ana tjetër prirjen për ta konsideruar abortin gati si një të drejtë.
Ky është aspekti I dytë, sepse kur nuk respektohet liria ndërgjegjes, alternativa e saj bëhet e drejtë. Mos harrojmë se kur filluan të miratoheshin ligjet për liberalizimin e abortit, pohohej se aborti nuk është një drejtë. Aborti është veprim I gjendjeve të dëshpruara, që të gjithë e ndjejnë si vuajtje. Dal nga dal, kjo përmasu zhduk krejtësisht. Aborti po bëhet I drejtë, por ç'ndodh? Ta kundërshtosh, atë nuk konsiderohet më vlerë në vetvete, përkundrazi.
Para disa ditësh, gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës votoi 19-0 në favor të lirisë së organizimit të brendshëm për besimet fetare, liri që në një farë mënyre është vënë në diskutim. Por këtu kemi sulm kundër vet identitetit.
L'identità di una associazione, confessione religiosa.
Identiteti, një shoqate apo besimi fetar është drejta e parë që duhet mbrojtur. Identiteti ka dy aspekte. I pari është organizimi, tjetri janë parimet. Nëse unë mendoj që parimet duhet të nënshtrohen një ligji civil që mbron ide të ndryshme, kam mohuar një pjesë të së drejtës për ekzistencën të vetë besimeve fetare. Unë nuk lejoj këto besime të jenë vetvetja. Dal nga dal, zhvendosemi drejt një konceptimi totalitar të organizimit të njerëzve.